Μη με αφήνετε, λεπτό αποταμάτησες.
Απέραντη, μα δε χωράει λάθη. Προσοχή με τα παιδιά σας στη θάλασσα.
Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είμαστε μαζί σας με τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Αγίου Σπυρίδωνος και σήμερα για να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που το τελευταίο καιρό μας έχει κάνει πραγματικά να ανησυχούμε, να μιλήσουμε για τους πνιγμούς, για τα αίτια και για την πρόληψη των πνιγμών. Αυτό το καλοκαίρι δεν ξέρω πώς ξεκίνησε. Πρόσφατα παρακολούθησα ένα σεμινάριο στις 28 Μαΐου συγκεκριμένα στην Αθήνα για την πρόληψη των πνιγμών και παρά αντί να έχουμε, ας πούμε, ενώ γίνεται κάποια εκστρατεία, αντί να έχουμε κάποια μείωση, βλέπουμε ότι δυστυχώς έχουμε αύξηση και κυρίως ανάμεσα στα νέα παιδιά. Ανάμεσα έχουμε θρηνήσει για την ώρα 5χρονα παιδιά στην Κρήτη πρόσφατα, στη Χερσόνησο της Κρήτης, σε πισίνα αυτό. Έχουμε θρηνήσει 3-17χρονα παιδιά που πάλευαν με τεράστια κύματα και ένα σωρό άλλους μεγάλους ανθρώπους, αλλά και πιο μικρά παιδιά, που εξαιτίας λαθών και αμέλειας των γονιών και εξαιτίας της ρυψοκίνδυνης συμπεριφοράς που αναπτύσσεται κατά την εφηβεία, θα τα πούμε και παρακάτω αυτά, βλέπουμε ότι χάνουν τη ζωή τους. Σκεφτήκαμε λοιπόν εμείς εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων, από την εκπομπή μας «Γονείς και παιδιά», να κάνουμε και εμείς κάτι για να σας ευαισθητοποιήσουμε σαν γονείς, σαν γιαγιάδες, σαν παππούδες, γενικά ανθρώπους που ασχολείστε με τα παιδιά, τόσο για την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων σε σχέση με τους πνιγμούς, αλλά όσο και για τη δική σας προστασία σαν ενήλικες. Έχει ξεκινήσει η εκστρατεία πρόληψης παιδικών ατυχημάτων, όπως σας είπα, και γενικά έτσι, τα ατυχήματα, όχι μόνο στον υδάτινο χώρο, τα ατυχήματα αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίων στα παιδιά. Ενώ οι πνιγμοί, και σημειώστε αυτό που θα σας πω, σε υδάτινο περιβάλλον, αλλά και οι παρολίγων πνιγμοί, είναι η δεύτερη αιτία θανάτου από ατυχήματα στα παιδιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα ποιος την ξεκίνησε την εκστρατεία? Εκστρατεία ενημέρωσης λοιπόν του κοινού, προληπτικής παρέμβασης και ευαισθητοποίησης των αρμοδίων φορέων για τα αίτια και την πρόληψη των πνιγμών στα παιδιά, υλοποιεί το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, το ΚΕΠΑ, ίσως έχετε ακούσει κάποιοι γονείς, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας και την υποστήριξη, στα πλαίσια βέβαια των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της φαρμακευτικής εταιρείας Janssen Silag. Η εκστρατεία γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ασφάλεια των Παιδιών, όπου ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι και το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, το ΚΕΠΑ, που σας ανέφερα πριν. Στόχος της κοινής αυτής προσπάθειας είναι να μειωθούν οι πνιγμοί και οι παρολίγων πνιγμοί στη χώρα μας, ατυχήματα που είναι αρκετά συχνά και παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό θνητότητας. Στην Ελλάδα, οι περισσότεροι πνιγμοί συμβαίνουν συνήθως στη θάλασσα, ενώ ένα σημαντικό αριθμό, περίπου 12 άτομα κάθε χρόνο, πνίγονται σε πισίνα, λίμνες, ποτάμια ή δεξαμενές νερού, ακόμα και σε μπανιέρες. Στο πλαίσιο λοιπόν της εκστρατείας που ξεκίνησε το περασμένο σχολικό έτος, διανεμήθηκαν ειδικά ερωτηματολόγια σε νηπιαγωγεία και δημοτικά και γυμνάσια του νομού Αττικής, από εκεί ξεκίνησε, προκειμένου να εκτιμηθεί το επίπεδο γνώσεων των παιδιών και των εφήβων. Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές βγήκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα, τα οποία θα σας τα πούμε αμέσως μετά το πρώτο μας διάλειμμα.
Στο κόκκινο σταματάμε αμέσως. Στο πράσινο προχωράμε γοργά. Στο μπλε κολυμπάμε προσεκτικά. Χαρείτε τη θάλασσα μαζί με τα παιδιά σας.
Επανερχόμαστε λοιπόν. Πιστεύω να ευαισθητοποιηθήκατε αρκετά από αυτά που ακούσατε στο διάλειμμα μας, που δεν ήταν μουσικό αλλά ήταν ακριβώς ένα ραδιοφωνικό μήνυμα του Κέντρου Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων. Σε όσους τώρα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, να σας πούμε πως στην εκπομπή μας σήμερα «Γονείς και παιδιά» έχουμε στόχο να σας ευαισθητοποιήσουμε με το μεγάλο θέμα των παιδικών ατυχημάτων στον υδάτινο χώρο. Από ερωτηματολόγια λοιπόν που δόθηκαν σε παιδιά του νομού Αττικής, σε σχολεία μάλλον νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια του νομού Αττικής, εξήχθηκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα. Το 80% των παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών και το 98% ηλικίας άνω των 7 ετών αναφέρουν ότι ξέρουν να κολυμπούν. Εδώ τώρα διερωτόμαστε, δεν είμαστε και τόσο σίγουροι ότι είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό. Ωστόσο, ένα στα 4 ή 5 παιδιά αναφέρει ότι έχει κινδυνεύσει κατά τη διάρκεια της κολύμβησης. Άρα δεν ξέρει σωστή κολύμβηση, γιατί δεν έχει μάθει από ειδικούς ανθρώπους την κολύμβηση. Και εδώ έτσι μου ήρθε στο μυαλό να σας πω πως συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, για να γραφτεί ένα παιδί στο δημοτικό σχολείο, πρέπει να έχει πιστοποιητικό ότι γνωρίζει κολύμβηση. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι για αυτούς. Και ενώ για μας αδιαφορούμε σαν γονείς, να πάμε τα παιδιά μας τουλάχιστον να μάθουν στην πισίνα, και εμείς στην Κέρκυρα έχουμε κολυμπητήριο, να μάθουν τα παιδιά μας σωστά κολύμβηση, όχι να γίνουν πρωταθλητές. Ένα λοιπόν στα δύο παιδιά ηλικίας άνω των 7 ετών διδάχτηκαν κολύμβηση, λέει, από τους γονείς τους. Μόνο το 10% των παιδιών έμαθε να κολύμπα από δάσκαλο κολύμβησης, όπως σας είπα πριν. Το 18% των παιδιών ηλικίας κάτω των 7 ετών δηλώνει ότι έμαθε μόνο του κολύμβηση ή από τα αδέλφια του. Το ποσοστό αυτό φτάνει στο 25% για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Περίπου 1 στα 5 παιδιά κάτω των 7 ετών κολυμπά μόνο του ή με τα αδέλφια του. Μόνο του. Ακούστε το, ε. Κάτω των 7 ετών κολυμπά μόνο του, λέει, ή με τα αδέλφια του. Είναι εγκληματικό, αγαπητοί φίλοι γονείς. Σχεδόν τα μισά παιδιά του δημοτικού κολυμπούν μόνα τους ή με φίλους, χωρίς επαρκή επιτήρηση από ενήλικα. Σας επαναλαμβάνω ότι αναφέρουμε τώρα μερικές από τις απαντήσεις, στατιστικά δεδομένα, τις απαντήσεις που δώσαν οι ίδιοι μαθητές. Ένα στα 5 παιδιά λοιπόν όλων των ηλικιών θα προσπαθήσει κατά τη διάρκεια του παιχνίδιου να πιάσει την μπάλα του, την οποία θα έχει παρασύρει ο αέρας στα βαθιά. Το παραδέχονται τα παιδιά ότι θα τρέξουν να την πιάσουν. Ένα στα 5 παιδιά πιστεύει ότι μπορεί να φάει ένα σάντουιτς πριν το μπάνιο. 40% των παιδιών θα ψηφίσουν τον κίνδυνο και θα μπουν στη θάλασσα ακόμα και αν έχουν φάει ή είναι κουρασμένα. Εάν οι φίλοι τους τα προσκαλέσουν, δεν μπορούν να πούνε όχι στους φίλους και ας μην μπορούν να μπουν ή ας μην επιτρέπεται να μπουν στη θάλασσα. 2 στα 10 παιδιά ηλικίας άνω των 7 ετών θεωρούν τους εαυτούς τους ικανούς να διδάξουν κολύμβηση σε συνομήλικό τους. Σύμφωνα με τον καθηγητή επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτριο Τριχόπουλο, αποτελεί δόγμα της ιατρικής ότι η πρόληψη υπερέχει της θεραπείας. Ανάμεσα στα ατυχήματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, οι πνιγμοί κατέχουν ιδιόμορφη θέση, δεδομένου ότι είναι συχνή στη χώρα μας και χαρακτηρίζονται από υψηλή θνητότητα. Ας πάρουμε όμως μια μικρή μουσική ανάσα, γιατί ίσως σας κουράζω με το μονόλογο μου, και συνεχίζουμε. Συνεχίζοντας λοιπόν, σας αναφέρω τι μας είπε η υπεύθυνη λειτουργίας του Κέντρου Έρευνας Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων στο σεμινάριο που έκανε για εκπαιδευτικούς στην Αθήνα στις 28 Μαΐου του 2003. Η κυρία Ελένη Πετρίδου λοιπόν μας λέει ότι η συγκεκριμένη εκστρατεία ενημέρωσης δεν είναι πολυτέλεια, αλλά επιβεβλημένη ανάγκη, ειδικά για τη χώρα μας, που έχει ήπιο μεσογειακό κλίμα, μεγάλη παράκτια ζώνη και πολυάριθμα νησιωτικά συμπλέγματα. Συγκριτικά διαχρονικά στοιχεία δείχνουν ότι την περίοδο 1989 και 1999, δηλαδή αυτή τη δεκαετία, οι αιτήσιοι θάνατοι από πνιγμού στη χώρα μας αυξήθηκαν από 237 σε 368, ανάμεσα στους οποίους αρκετοί αφορούν τουρίστες. Αντίθετα, όπως τόνισε η Διευθύντρια Επικοινωνίας της Janssen Sila, κυρία Ιωάννα Καρόνη, μετά από επιτυχείς προσπάθειες στην Πορτογαλία, μια χώρα που είχε στο πρόσφατο παρελθόν τους υψηλότερους δείκτες αποτυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τροχαία, όχι μόνο σε πνιγμούς, στην αντίστοιχη χρονική περίοδο οι πνιγμοί μειώθηκαν εντυπωσιακά από 136 σε 26 στο σύνολο του πληθυσμού και από 40 σε 3 στον παιδικό πληθυσμό ετησίως. Και συνεχίζοντας, η κυρία Ιωάννα Καρόνη μας είπε πως η εταιρεία Janssen Silag, μέσα στη γενικότερη φιλοσοφία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που τη διέπει, αποφάσισε εθελοντικά να προχωρήσει μια ενέργεια που δεν υπάγεται στα πλαίσια της αυστηρά εταιρικής δράσης. Γιατί, λέει, πιστεύουμε ότι είναι υποχρεωσή μας να προσφέρουμε στην υγεία με κάθε τρόπο, κυρίως προβάλλοντας μια υγιή φιλοσοφία ζωής. Το πρόγραμμα Φροντίδα για το Μέλλον είναι η πραγματοποίηση αυτής της φιλοσοφίας, η οποία εκφράζεται μέσα από την ενίσχυση της εξαιρετικής προσπάθειας που συντελείται από το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας. 300 πνιγμοί ετησίως είναι το αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Ανάμεσα στην 20ετία, αν πάρουμε μάλλον στο σύνολο του πληθυσμού, καταγράφηκαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 5.704 πνιγμοί χωρίς πρόθεση κατά την 20ετία 1980-1999, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 300 πνιγμούς το χρόνο. Στην πλειοψηφία τους οι πνιγμοί σημειώθηκαν στη θάλασσα, ενώ λιγότερα περιστατικά καταγράφηκαν σε πισίνες, δεξαμενές ή ακόμη και στο μπάνιο του σπιτιού, όπως σας είπα και πριν. Ειδικότερα τώρα, για να γίνω πιο συγκεκριμένη, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία κατέγραψε 666 θανάτους από πνιγμό χωρίς πρόθεση κατά τη διάρκεια της 20ετίας 1980-1999 σε παιδιά κάτω των 14 ετών και σε εφήβους 15 έως 19 ετών. Είναι πάρα πολλά παιδιά που χάνονται. 666 παιδιά χάθηκαν αυτήν την 20ετία. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι κάθε χρόνο πνίγονται περίπου 20 παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών και 15 έφηβοι, δηλαδή σύνολο 35 παιδιά. 15 έφηβοι, δηλαδή στην ηλικία της ανάπτυξης της εφηβείας, που είναι 15 έως 19 ετών, που όλοι ως γονείς γνωρίζουμε πόσο ρυψοκίνδυνα είναι τα παιδιά μας. Και εκεί θέλουμε τη δική μας φροντίδα. Επίσης, στοιχεία της τελευταίας πενταετίας που συγκεντρώνονται στο Κέντρο Έρευνας Παιδικών Ατυχημάτων, Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων από το Σύστημα Καταγραφής Ατυχημάτων Εξωτερικών Ιατρείων, δείχνουν ότι από τα 8 παιδιά που επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία με πνιγμό ή παρολίγο πνιγμό, τα 6 νοσηλεύονται και το 1 πεθαίνει. Εδώ λίγο θα κάνω μια παρένθεση και θα σας πω τι ακριβώς μας είπαν και οι ειδικές υπεύθυνες υγείας από το νοσοκομείο το Αγγλαία Κυριακού στην Αθήνα που μας μίλησαν. Μας είπαν λοιπόν ότι ένα παιδί που θα κινδυνεύσει να πνιγεί, όταν κάποιος προλάβει να το βγάλει, θα πρέπει μέσα στα πρώτα 4 λεπτά Όχι να κοιτάξει να του βγάλει το νερό. Αυτό είναι πλέον λάθος τακτική. Πρέπει φυσικά να ξέρει να ξέρει να του παρέσει και τις πρώτες βοήθειες με σωστό τρόπο, και θα πούμε παρακάτω γι' αυτό. Τα πρώτα λοιπόν 4 λεπτά, εάν δεν του δοθεί τεχνητή αναπνοή και του δοθεί για παράδειγμα στα 6 λεπτά, ενδέχεται το παιδάκι να ζήσει, αλλά ίσως έχουν συμβεί στον εγκέφαλό του πολύ σημαντικές αλλοιώσεις. Πράγμα που μπορεί να του δημιουργήσει παράλυση ή άλλες νευρολογικές παθήσεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό στις παραλίες μας, κυρίως τις πιο συχνόχρηστες, πολύ σύχναστες θα λέγαμε παραλίες μας, με τη φροντίδα των Δήμων, υπάρχει νόμος που το ορίζει αυτό και καλό είναι να το διεκδικήσουμε, να υπάρχουν ναυαγωσώστες και εμείς σαν γονείς να παροτρύνουμε τα παιδιά μας ή και εμείς τα πιο μεγάλα έτσι όταν κολυμπούν μόνα τους, αλλά και τα δικά μας τα μικρά παιδιά να πηγαίνουμε τις ώρες που θα είναι εκεί ο ναυαγωσώστης διαπάνε ενδεχόμενο. Συνεχίζοντας θα σας πω ότι το 84% των πνιγμών στην παιδική και την εφηβική ηλικία συμβαίνει στα αγόρια. Η πιο επικίνδυνη ηλικία, όπως είπαμε και πριν, είναι μεταξύ των 15 έως 19 ετών. Εκεί συμβαίνει το 45% των πνιγμών. Στις ηλικίες κάτω των 15 ετών η πλειονότητα των πνιγμών, το 96%, συνέβη κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τα Σαββατοκύριακα καταγράφηκε περίπου το 80% των πνιγμών και παρολίγων πνιγμών σε παιδιά αυτών των ηλικιών. Θα πάρουμε όμως μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε. Το πρόγραμμα της εκστρατείας πρόληψης παιδικών ατυχημάτων στον υδάτινο χώρο, όπως σας είπα και πριν, περιλαμβάνει διάφορες δράσεις. Κάποιες από αυτές τις δράσεις ήδη τις έχετε ακούσει, δηλαδή είναι η δημιουργία των ραδιοφωνικών μηνυμάτων που μόλις πριν στο ξεκίνημα της εκπομπής μας ακούσατε και θα ξανακούσετε πολλές φορές από το ραδιοφωνικό μας σταθμό κατά τη διάρκεια αυτού του καλοκαιριού. Είναι μια κοινωνική προσφορά του σταθμού μας σε όλους εσάς. Και επίσης και τηλεοπτικών μηνυμάτων που και αυτά θα προσπαθήσουμε να σας τα παρουσιάσουμε με κάποιο τρόπο. Επίσης υπάρχει στο ίντερνετ μια ενεργή ιστοσελίδα για όσους μπορείτε να σημειώσετε. Θα σας πούμε τη διεύθυνση. Είναι www.watersafety.gr. Επαναλαμβάνω, www.watersafety.gr. Εκεί παρουσιάζεται πληροφοριακό υλικό και γίνεται και κάποιος διαγωνισμός. Προχωρώντας, να σας πω ότι έχει αναπτυχθεί μια εκπαιδευτική βιντεοτενία για το κίνδυνο πνιγμού στο υγρό στοιχείο. Κάποιες εκδόσεις ειδικής σχετικής τηλεκάρτας που περιέχουν το μήνυμα συνέστηση κινδύνου, οπτική επαφή, συνεχής προσοχή, γιατί ο πνιγμός είναι πάντα σιωπηλός. Κάποια γραμματόσημα. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού στα νηπιαγωγεία, στα δημοτικά και διανομή που μας έγινε, αλλά ήταν στο τέλος της χρονιάς, όπως σας είπα, και δεν προλάβαμε κι εμείς να την διανύμουμε στα σχολεία. Όσο κάποια έντυπο υλικό δώσαμε σε γονείς, αλλά όχι όμως να γίνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συγκεκριμένο σε πολλά σχολεία. Ίσως την επόμενη χρονιά κάποιοι εμπνευσμένοι συνάδελφοι να αναλάβουν σχετικά προγράμματα αγωγής υγείας και εκεί να τα παρουσιάσουν. Επίσης κάποιες εκδηλώσεις, σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, ημερίδες όπως σας είπα που και εγώ παρακολούθησα, και προβλέπεται δημιουργία παιδικών προγραμμάτων σε κατασκηνώσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία. Ίσως και εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σαν Ιερά Μητρόπολη. Είναι κι άλλες, δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά θέλω να πάμε μαζί να δούμε την ουσία. Ποια είναι τα μέτρα πρόληψης των πνιγμών. Πρόληψη λοιπόν, παιδί και πρόληψη παιδικών ατυχημάτων στον υδάτινο χώρο. Γενικά μέτρα. Μερικά από τα μέτρα λοιπόν που μπορείτε να πάρετε για να προφυλάξετε το παιδί σας από το πνιγμό. Και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ αυτά που θα ακούσετε να μπορέσετε να τα μεταφέρετε και σε άλλους συγγενείς σας και φίλους σας, ή αν είστε ηλικιωμένοι, οι γιαγιάδες και οι παππούδες, να τα μεταφέρετε με σωστό τρόπο και όχι με υπερβολές, εντάξει, στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας. Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη κοντά ή μέσα σε νερό. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές επίπλευσης, μπρατσάκια, φουσκωτές, κουλούρες κτλ. Ως υποκατάστατα της επίβλεψης. Δηλαδή να πείτε, άμορε, εντάξει, φοράει μπρατσάκια το παιδί ή έχει το σωσίβιό του, ας πιάσω εγώ την κουβέντα. Φροντίστε να μάθει το παιδί σας κολύμβηση όσο το δυνατόν νωρίτερα. Συνήθως μετά τα 4 έτη του. Από εξειδικευμένους εκπαιδευτές. Είναι προτιμότερο κι εσείς να συμμετέχετε μαζί τους στα μαθήματα κολύμβησης αν έχετε πρόβλημα και ή φοβάστε. Μη θεωρήσετε ποτέ ότι το παιδί σας είναι απρόσβλητο από πνιγμό και ας ξέρει καλή κολύμβηση. Εδώ κάνουμε μερικές φορές κάποιοι γονείς αυτό το λάθος. Λέμε ξέρει καλή κολύμβηση, εντάξει δεν θα πνιγεί. Τα μικρά παιδιά, ειδικά τα κάτω των 6 ετών, πρέπει να παρακολουθούνται στενά από ενήλικα όταν κολυμπάνε. Διδάξτε το παιδί σας ότι δεν πρέπει ποτέ να κολυμπά μόνο του. Να έχει συνέστηση κινδύνου, αυτό το μήνυμα που σας είπα πριν. Να αποκτήσουμε όλοι, παιδιά και ενήλικες, συνέστηση κινδύνου. Να έχουμε σαν γονείς με τα παιδιά μας οπτική επαφή και να έχουμε συνεχή προσοχή. Γιατί ο πνιγμός είναι πάντα σιωπηλός. Μπορεί το παιδί μας να πνιγεί δίπλα μας ακριβώς, χωρίς να βγάλει ούτε ένα κιχ. Μάθετε, εάν δεν ξέρετε, καρδιοαναπνευστική ανάνυψη. Τι σημαίνει αυτό? Είναι που λέμε η τεχνητή αναπνοή, το φιλί της ζωής όπως λέμε. Αυτό θέλει τρόπο για να γίνει. Δεν είναι τόσο εύκολο κάποιος να παρέχει την καρδιοαναπνευστική ανάνυψη. Φυσικά δεν είναι πάντα εύκολο να βρίσκει το γιατρό στην ώρα εκείνη. Γι' αυτό κάποιοι εθελοντές από εσάς ας εκπαιδευτούν μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ή μέσω προγραμμάτων που κάποιοι σύλλογοι θα αναλάβουν την ευθύνη να καλέσουν το νοσοκομείο μας που είναι πάντα διαθέσιμη υπεύθυνη υγείας εκεί να διδάξουν την καρδιοαναπνευστική ανάνυψη. Μας χρειάζεται αυτή και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και σε περιπτώσεις καρδιολογικών προβλημάτων, σε περιπτώσεις που μπορεί να συμβεί ένα τροχαίο και πρέπει να την παράσχουμε. Συνεχίζοντας, να δούμε τώρα πιο εξειδικευμένα ποια είναι τα μέτρα πρόληψης των πνιγμών στο σπίτι. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Δηλαδή μπορεί να μας πνιγεί το παιδί στο σπίτι? Μερικοί σας θα αναρωτιέστε. Λοιπόν, επειδή έχουν συμβεί πολλές φορές πνιγμοί στο μπάνιο, αν το παιδί σας είναι μικρό, να είστε συνεχώς μαζί του όταν κάνει μπάνιο. Και χτυπάει το τηλέφωνο, δεν αφήνουμε το τηλέφωνο για να, το παιδί για να τρέξουμε να πιάσουμε το τηλέφωνο. Αδειάστε επίσης την μπανιέρα μόλις τελειώσετε το μπάνιο. Μην αφήνετε ποτέ το μεγαλύτερο παιδί να επιβλέπει το μικρότερο. Τρομερό λάθος που κάνουμε. Να έχετε την πόρτα του μπάνιου κλειδωμένη, ώστε να μην μπορεί να μπει το παιδί χωρίς να το αντιληφθείτε. Δηλαδή μπορεί να μπει μόνο του, να γεμίσει την μπανιέρα μόνο του και να πνιγεί και να μην το πάρετε χαμπάρι. Αλλά εκτός αυτού, πολλά ατυχήματα, τραυματισμοί, στο κεφάλι ειδικά, συμβαίνουν μέσα στο μπάνιο. Επίσης και πολλές δηλητηριάσεις, γιατί πολλές φορές δεν προσέχουμε, δεν κλειδώνουμε μάλλον τα ντουλάπια που βάζουμε τη χλωρίνη ή τα διάφορα καυστικά υγρά κτλ. Και μπορεί κάποιο παιδί να τα πάρει και να τα καταπιεί. Έχουμε λοιπόν και δηλητηριάσεις και θάνατη ακόμη από τέτοια πράγματα. Όχι μόνο λοιπόν από τον πνιγμό μέσα στο μπάνιο. Σας ευαισθητοποιούμε λοιπόν και σε αυτό το τομέα. Ας δούμε τώρα πώς μπορούν να προληφθούν οι πνίγμοι στην πισίνα. Βλέπαμε, είδατε προχθές το κοριτσάκι στη Χερσόνησο της Κρήτης πνίγηκε στην πισίνα. Τώρα να πούμε ότι είναι υποχρεωμένες οι ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν πισίνα να έχουν και ναυαγοσώστη. Οπότε αν κάνετε διακοπές σε πισίνα, θα πρέπει να πληροφορηθείτε από την ρεσεψιόν του ξενοδοχείου την ώρα που είναι ο ναυαγοσώστης και αν δεν μπορείτε είστε οι ίδιοι, ας πούμε, να είστε. Και το παιδί σας να το επιτρέπετε να κολυμπάει μόνο αυτές τις ώρες. Εάν τώρα έχετε πισίνα στο σπίτι σας, φροντίστε να την περιφράξετε πλήρως. Τοποθετήστε πόρτα που κλείνει και ασφαλίζει αυτόματα. Όλες οι πόρτες και τα παράθυρα που οδηγούν στην πισίνα πρέπει να είναι ασφαλή και να εμποδίζουν την πρόσβαση των μικρών παιδιών στην πισίνα. Μάλιστα, καλό είναι οι πόρτες να έχουν και ανιχνευτή κίνηση με συναγερμό, που να ειδοποιεί όταν κάποιος μπαίνει στο χώρο της πισίνας. Βέβαια, τα προστατευτικά κάγκελα και οι αποτελεσματικές πόρτες είναι μέτρα πρόληψης, αλλά δεν μπορούν πουδενή να υποκαταστήσουν την επίβλεψη. Προσέχετε να μην υπάρχουν τραπέζια και καρέκλες κοντά στην περίφραξη της πισίνας, γιατί μπορεί το παιδί να σκαρφαλώσει και να μπει στην πισίνα. Βγάλτε τα παιχνίδια από το χώρο της πισίνας, γιατί ένα παιδί που παίζει με τα παιχνίδια μπορεί να πέσει μέσα στο νερό αν του πέσει το παιχνίδι για να το πιάσει. Να έχετε ένα τηλέφωνο δίπλα στην πισίνα. Έτσι δεν θα χρειαστεί να αφήσετε μόνο του το παιδί αν κάποιος σας καλέσει. Και να έχετε δίπλα στο τηλέφωνο τα νούμερα ανάγκης. Φροντίστε να υπάρχει δίπλα στην πισίνα ο εξοπλισμός διάσωσης. Σκηνή, κουλούρα κτλ. Επίσης, όσοι είστε ιδιοκτήτες πισίνας θα πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά καρδιοαναπνευστική ανάνυψη. Ας πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα δούμε τα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων στη θάλασσα, συγκεκριμένα στη θάλασσα. Βρισκόμαστε λοιπόν στη θάλασσα με πόση λαχτάρα. Ίσως κάποιοι περιμένουν τις διακοπές ή ήρθαν στο νησί μας να κάνουν τα μπάνια τα καλοκαιρινά, αλλά και εμείς ακόμη εδώ οι ντόπιοι που πηγαίνουμε συχνά στη θάλασσα. Εκεί λοιπόν να προσέχετε να παίζετε μαζί με το παιδί στα ρηχά μέχρι να εξοικειωθεί με το νερό. Μην το αναγκάζετε να μπει στο νερό αν φοβάται. Να το επισημαίνετε συνεχώς τους πιθανούς κινδύνους. Χρησιμοποιήστε σωσίβιο ή άλλη συσκευή επίπλευσης αν το παιδί δεν ξέρει καλό κολύμπι. Αλλά είπαμε, κανένα σωστικό μέσο δεν υποκαθιστά τη συνεχή επίβλεψη από τους γονείς. Γιατί και τα σωσίβια ξεφουσκώνουν και τα μπρατσάκια ξεφουσκώνουν ή μπορεί να τα βγάλει το παιδί για κάποια στιγμή, να το ενοχλούν και να το χάσουμε. Τώρα, έχουμε βάρκα ή αν πάρουμε κάποια στιγμή βάρκα, ή αν το παιδί μας είναι σε ηλικία, ας πούμε, γυμνασίου και θέλει να πάρει μια βάρκα να πάει ένα περίπατο, φορέστε στο παιδί σωσίβιο όταν είναι επιβάτης ή όταν ασχολείται με θαλάσσιο σπορ. Να έχετε τόσο σωσίβια στη βάρκα σας όσο και οι επιβάτες. Καμιά φορά μπορεί να είμαστε και κακοί και να λέμε, ξέρω εγώ, είμαστε πέντε άτομα, ας πάρουμε και ένα έκτο. Αλλά όμως πρέπει να παίρνετε ακριβώς όσο σωσίβια υπάρχουν και όσες προδιαγραφές έχει η βάρκα. Επίσης βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν στη βάρκα όλα τα απαιτούμενα σωστικά μέσα, ακόμα και πυροσβεστήρας. Να οδηγείτε νυφάλιος, σεβόμενος τους κανόνες θαλάσσιας κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητας. Να ξέρετε τον προορισμό σας και να έχετε τα απαραίτητα όργανα ναυσιπλοείας. Μάθετε το δελτίο καιρού πριν ξεκινήσετε. Δεν είναι λίγοι άνθρωποι που έχουν χαθεί επειδή ξέσπασε μια ξαφνική μπόρα. Αν γίνει ατύχημα και ανατροπή της βάρκας, να μείνετε κρατημένοι πάνω της. Ας έρθουμε τώρα να δούμε τι μπορούμε να προσέχουμε όταν κάνουμε σπορ στη θάλασσα. Και εδώ, όπως είπαμε και προηγουμένως, απαραίτητο είναι το σωσίβιο. Το σωσίβιο στη θάλασσα είναι ό,τι και η ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί φορά το σωστό μέγεθος. Δείξετε στα παιδιά πώς χρησιμοποιείτε. Βεβαιωθείτε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες για τη διεξαγωγή του σπορ. Στο θαλάσσιο σκι πρέπει ο οδηγός της βάρκας να είναι έμπειρος, να κρατάει τις αποστάσεις ασφαλείας από τη στεριά και τα άλλα σκάφη. Επίσης είναι απαραίτητο μέσα στο ταχύπλο να υπάρχουν δύο άτομα. Ο ένας οδηγεί και ο άλλος προσέχει τον σκιέρ. Φορέστε το κράνος και τον υπόλοιπο προστατευτικό εξοπλισμό σε όποιο σπορ απαιτείται, παραδείγματος χάρη το ράφτινγκ που γίνεται σε ποτάμια. Να πούμε τώρα και μερικές οδηγίες για τους κολυμβητές. Γενικές οδηγίες. Να κολυμπάτε πάντα με παρέα. Ποτέ μόνοι. Περιμένετε να περάσουν 4 ώρες. Το ξαναλέω αυτό γιατί μας το τόνισαν οι γιατροί στο συνέδριο. 4 ώρες από το φαγητό να περάσουν για να κολυμπήσετε. Τα εινοπνευματώδη ποτά και η κολύμβηση είναι ένας επικίνδυνος συνδυασμός. Πολλοί άνθρωποι έχουν πνιγεί είτε σε πισίνη είτε στη θάλασσα επειδή ήταν μισοζαλισμένοι και πήγαν να κάνουν μπάνιο. Μη κολυμπάτε όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές, ειδικά όταν βρέχει. Σε θάλασσα με μεγάλα κύματα, είδατε πρόσφατα αυτά τα παιδιά τα 17 χρόνια που χάθηκαν. Έβλεπαν μεγάλα κύματα, ήθελαν να παίξουν με τα κύματα, αλλά όμως δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους, γιατί το υγρό στοιχείο όταν αγριέψει ειδικά δεν μπορείς να το ελέγξεις, ή όταν υπάρχουν κάπου ισχυρά ρεύματα. Και όταν βρέχει, που είπαμε πριν, μπορεί να πέσει κεραυνός στη θάλασσα. Και να είχε συμβεί πέρσι, θυμάμαι, στην Αθήνα ένα αντίστοιχο ατύχημα και σκοτώθηκε ένα παιδί. Μην κάνετε βουτιές σε άγνωστα ή θολά νερά ή σε περιοχές με βράχια και πέτρες. Και εδώ έχουν κλάψει πολλές μανούλες από παιδιά που έκαναν βουτιά σε άγνωστα νερά με βράχια και καρφώθηκαν. Στις οργανωμένες παραλίες μην περνάτε τις σημαδούρες που ορίζουν τη ζώνη κολύμβησης. Μέχρι εκεί λοιπόν που είναι η σημαδούρα, μέχρι εκεί να κολυμπάτε, όχι πιο έξω. Στις μη οργανωμένες παραλίες μην κολυμπάτε στα ανοιχτά, εκεί που περνάνε βάρκες ή ταχύπλοα. Αν κάνετε υποβρύχιο ψάρεμα ή καταδύσεις, να χρησιμοποιείτε πάντα τον εξοπλισμό ασφαλείας, σημαδούρα με σημαιάκι, και να είστε οπωσδήποτε μαζί με ένα έμπειρο ενήλικα. Μη σπρώχνετε και μη βυθίζετε τους άλλους στο νερό. Πολλές φορές το κάνουν τα παιδιά μας παίζοντας, ο ένας βυθίζει τον άλλο στο νερό. Μερικές φορές κρατάνε και την ανάσα τους για να μετρήσουν πόση ώρα μπορούν να κρατήσουν την ανάσα τους μέσα στο νερό. Και αυτό, αγαπητοί γονείς, μπορεί να προκαλέσει πολλές σημαντικές νευρολογικές αλλοιώσεις, με αποτέλεσμα να έχει πρόβλημα νευρολογικό το παιδί. Πάρουμε μια μικρή ανάσα και σε λίγο πάλι μαζί. Thank you. Συνεχίζοντας λοιπόν τις γενικές συμβουλές για τους κολυμβητές, σας λέμε: βγείτε από το νερό αν δεν νιώθετε καλά, αν φοβάστε ή αν κρυώνετε. Επίσης καλέστε για βοήθεια αν νιώσετε κίνδυνο. Αν κάποιος κινδυνεύει στο νερό, βρείτε ένα αντικείμενο που επιπλέει και ρίχτε το κοντά του για να το πιάσει. Παράλληλα φωνάξτε για βοήθεια. Προσοχή, μην πλησιάσετε το θύμα, γιατί μπορεί να κινδυνεύσετε κι εσείς αν πιαστεί πάνω σας. Έχετε μαζί σας την παραλία, στο αυτοκίνητο, στη βάρκα, το κουτί πρώτων βοηθειών. Μάθετε καρδιοαναπνευστική ανάνυψη και να θυμάστε το τηλέφωνο των πρώτων βοηθειών, το 166 δηλαδή. Βγάλτε αμέσως το παιδί από το νερό αν τυχόν συμβεί και καταλάβετε ότι πνίγεται. Αμέσως το βγάζουμε από το νερό. Αν το παιδί σας διατηρεί τις αισθήσεις του, τυλίξτε το σε μια πετσέτα. Πηγαίνετε αμέσως στο γιατρό ή στο νοσοκομείο, ακόμη και αν το παιδί απλώς βυθίστηκε μέσα στο νερό. Οι επιπτώσεις από το ατύχημα μπορεί να φανούν αργότερα. Αν το παιδί σας είναι ανέστητο, δείτε αν έχει τίποτε στο στόμα του και τραβήξτε το. Τυλίξτε το παιδί με μια πετσέτα και γυρίστε το στο πλάι. Τραβήξτε το κεφάλι προς τα πίσω και ανυψώστε την κάτω σιαγόνα, προκειμένου η γλώσσα να μην εμποδίζει τη διόδο του αέρα. Στο μεταξύ, ζητήστε από κάποιον να καλέσει το 166. Τώρα για την καρδιοαναπνευστική ανάνυψη. Το παιδί στο οποίο έγινε έγκαιρα καρδιοαναπνευστική ανάνυψη έχει πενταπλάσια πιθανότητα να μην παρουσιάσει επιπλοκές ύστερα από έναν παρολίγο πνιγμό. Διαφορετικά, όπως σας είπα, ενδέχεται να παρουσιάσει παράλυση ή σημαντικές νευρολογικές αλλοιώσεις. Μαθήματα τώρα καρδιοαναπνευστικής ανάνυψης μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και εδώ θα μπορούσαν να βοηθήσουν και πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι, διάφορα σωματεία, να καλέσουν τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να τους κάνει σε μεγάλους καρδιοαναπνευστική ανάνυψη, αλλά και τους υπευθύνους επισκέπτες υγείας του νοσοκομείου. Ίσως σας κουράσαμε λίγο, το θεωρήσαμε όμως για το σταθμό μας μια μεγάλη ανάγκη να αναφερθούμε και εμείς σε αυτό το θέμα, και ευχόμαστε ποτέ να μην κινδυνεύσετε. Και σίγουρο θα είναι αυτό αν ζητείτε τη χάρη του Θεού και αν τηρείτε τις οδηγίες που σας είπαμε. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Φώτη Καρίδη που βρισκόταν στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρετε.